Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Dastur avvalida O'zbekiston telekanalining axborot, yoshlarning davr dasturlari yopiladigan bo'ldi.
Informatsion dasturlar hammasi nimaga o'tadi? O'zbekiston 24 ga.
Toshkentda restoran va kafelarda bitiruv kechalari o'tkazilayotganini tekshirish uchun militsiyaning maxsus guruhi tashkil qilindi. Buxoroda Olot tumani hokimligi aholi tomorqalarini tortib olmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi tarkibida ochiladigan O'zbekiston 24 telekanalida hammasi bo'lib 251 kishi ishlaydi va MTRKning barcha informatsion dasturlari shu kanalda jamlanadi. Bu ma'lumotni Ozodlik MTRKdagi islohotlardan yaxshi xabardor taniqli telejurnalist Tursun Qoratoyevdan oldi. Davlat rahbari 2 may kuni MTRK tarkibida O'zbekiston 24 deb ataluvchi yangi milliy axborot tahlil teleradio kanali tashkil etishga oid qarorni imzolagani to'g'risida Ozodlik mahalliy nashrlarga tayanib xabar qilgan edi. Matni ochiq manbalarda yo'q bu qaror to'g'risidagi xabarlarga ko'ra 24 soat davomida eshittirish uzatuvchi bu kanal aholiga obyektiv va ishonchli xabar yetkazish, O'zbekiston media hududini sifatli axborot tahlil materiallari bilan boyitish, siyosat, xavfsizlik, iqtisod, madaniyat, ilm fan va sport, shuningdek boshqa davlatlardagi muhim voqealarni tezlik bilan yoritish maqsadida tashkil etiladi. Tursun Qoratoyevning fikricha, prezident qaroridan ko'zlangan maqsad amalga oshirsa bo'ladigan maqsaddir.
Bu yerda hozir yangicha bir masalalarga yangicha yondashish bo'ladi. Mana keyingi vaqtda tahlilnomada ko'ryapsiz, boshqasida ko'ryapsiz. Bu yerda butunlay bir hozirga nisbatan deydi bir 80% o'zgarish. Hozirgi kunni talabi darajasida shunda o'zgarish bo'ladi.
Dedi Tursun Qoratoyev. Qashqadaryoning Kasbi tumanida yashaydigan keksa jurnalist Ergash Musayevning fikricha, O'zbekiston televideniyasi va radiosining informatsion dasturlarida keyingi oylarda o'zgarishlar ko'zga tashlanib qoldi.
Oshkoralik bo'lyapti, haqiqat bo'lyapti. Qandaydir yangilanish, hali mavzuni ko'tarishda yangilanish bo'lyapti. Oldingi tanqiddan qo'rqishgan-ku. Hozir hamma nuqsonlarni aytishyapti. Shu jamiyatda bo'layotgan nuqsonlarni.
Dedi qashqadaryolik keksa jurnalist. Boshqa bir jurnalist 2009 yili bir muddat davr informatsion dasturida ishlagan Malohat Eshonqulova hamkasblari Tursun Qoratoyev va Ergash Musayevlarning optimizmiga Ozodlik bilan suhbat chog'ida sherik bo'lmadi. Axborot, davr va boshqa informatsion dasturlarning yopilayotganini Ozodlikdan eshitgach, Eshonqulova allaqachon yopilishi kerak edi, chunki yolg'on axborotning hech kimga keragi yo'q degan murosasiz gapni aytdi. U televideniyadan quvilganidan buyon yillardan beri aytib kelayotgan O'zbekiston davlat televideniyasidagi ura-urachilikni 30 mart kuni prezident Mirziyoyev ham tilga olgan edi. O'sha kuni videoselektor orqali o'tkazilgan majlisda davlat rahbari ura-urachilik zamoni o'tdi, televizorda tanqidiy va tahliliy materiallar berish kerak, odam ko'rsatuvlarni sog'inib kutishi kerak, axborot ko'rsatuvini o'zgartirishimiz kerak degan edi.
O'zbekiston madaniyat. Mirziyoyev qadimiy qo'llanmalarni saqlab qolish tashabbusi ijrosiga kirishdi. Abdulla Iskandar lavhasi. 24 may kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev qadimiy yozma manbalarni saqlash, tadqiq va targ'ib qilish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlarini to'g'risidagi qarorini chiqardi. Filolog olim Sayfiddin Sayfulloh Ozodlik bilan suhbatda qadimiy qo'llanmalar taqdiriga jiddiy e'tibor berilishini hechdan ko'ra kech bo'lgan muhim qadam sifatida baholadi.
Qo'lyozmalarni yig'ish, boshqa qilish haqidagi qaror bu hali oxiriga yetgan yo'q deb o'ylayman, lekin tashlangan qadam bu juda qutlug' qadam.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Olmazor tumaniga qilgan tashrifi chog'ida dunyoning qayerida bo'lsa ham O'zbekiston tarixi va madaniyati bilan bog'liq osori atiqa va qo'lyozmalarni mamlakatga olib kelish tashabbusini ilgari surgan edi. Bu tashabbus ortidan 24 may kuni qabul qilingan qarorda O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasining Shaxshinoslik instituti qadimiy qo'lyozmalar, tarixiy madaniy ahamiyatga ega bo'lgan boshqa yozma manbalarni saqlash, o'rganish, ilmiy asosda tadqiq etish va targ'ib qilish bo'yicha yagona markazga aylandi. Qarorda aynan shu institut qoshida yozma yodgorliklarni to'plash, baholash va sotib olish bilan shug'ullanadigan ekspertlar guruhi va maxsus komissiya tuzish ko'zda tutilgan. Uzoq yillar Madaniyat vazirligining qadimiy yodgorliklar saqlash idorasida ishlagan Rauf Qo'ziyevning ozodlikka aytishicha, O'zbekiston mustaqil bo'lgan 91 yildan boshlab qadimiy qo'lyozmalarni sotib olishga davlat deyarli mablag' ajratmay qo'ygan. Sovet davrida qo'lyozmalar instituti va adabiyot muzeyi qadimiy kitoblarni tizimli ravishda aholidan sotib olar edi. Davlat ekspert komissiyasi har kvartal aholi olib kelgan kitoblarga narx belgilab berar edi. Shu tariqa O'zbekiston qo'lyozmalar institutida Markaziy Osiyodagi eng katta qo'lyozmalar kolleksiyasi vujudga kelgan edi. 91 yildan keyin esa qo'lyozma sotib olish uchun davlat pul ajratmay qo'ydi. Mavjud kolleksiyani saqlash masalasi yaxshi bo'lmagani bois anchagina kitoblar o'g'irlandi. Qo'lyozmalar oldin faqat davlat tasarrufida bo'lib, kuchli himoya ostida edi. Mustaqil bo'lgandan keyin ko'p diniy kitoblar, xususan O'zbekiston Davlat muzeyida saqlanib kelingan Usmon mushabi O'zbekiston musulmonlar idorasiga berildi. Oqibatda qadimiy Qur'onning kiyik terisiga oltin bilan yozilgan 9 varag'i diniy idora mutavallisi tomonidan o'g'irlanib, xorijga sotib yuborildi. Bunday misollar ko'p, deydi suhbatdosh. Sobiq mulozim ta'kidlaydicha, O'zbekiston mustaqilligidan so'ng institut inventar raqamiga ega bu qo'lyozmalardan ba'zilari ishsiz yo'qolgan. 2013 yili O'zbekistonlik muxolifat faoli Safarbekjon Gulnora Karimovaga oid Jenevadagi villaga kirgan paytida qadimiy Qur'on kitobi chiqqanini ma'lum qilib, fotosuratlarini ozodlikka jo'natgan edi. 2015 yili ishdan olingan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisining o'rinbosari Hayot Sharifxo'jayev ustidan ochilgan jinoyat ishi doirasida uning uyida o'tkazilgan tintuv paytida Qur'onning qadimiy qo'lyozma nusxasi chiqqan edi. Matnshunos Olim Sayfiddin Sayfullohga ko'ra, O'zbekistonda asrlar davomida Markaziy Osiyo bo'yicha eng boy qo'lyozma meros jamlangan bo'lib, uning salmoqli qismi O'zbekiston Fanlar Akademiyasining Abu Rayhon Berun nomidagi shaxshinoslik institutida saqlanadi.
Xudo xolasa bu yog'i yaxshi bo'lar. Mana o'zimda ham ba'zi bir yaxshi qo'lyozmalar bor.
Suhbatdoshga ko'ra, yangi chiqqan qaror bu merosni tahlil qilish va yanada ko'paytirishga sharoit yaratadi. O'zbekiston siyosat.
Buxoroning Olot tumanida hokim aholi tomorqasini yana tortib olishga kirishdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Buxoro viloyati Olot tumani hokimi Sherali Salomov tuman prokuraturasi ichki ishlar bo'limi rahbari va xodimlari hamrohligida aholining o'nlab yillardan beri foydalanib kelgan tomorqa yerlarini hokimlik balansiga o'tkazishga kirishdi. Tumanning Juma bozor qishloq fuqarolar yig'ini hududidan boshlangan bu jarayon bevosita guvohlarga ko'ra hech qanday ogohlantirishsiz kuch vositasida amalga oshirilgan. Hokim odamlarga zo'ravonlik qilyapti. Qurilgan uy yoki uy qurish uchun ko'tarilgan fundament betonlarini buzib tashlayapti. Rasm yoki videoga olsak, militsiya xodimlari qamab qo'yamiz, davlatga qarshi fitna uyushtiryapsan deb qo'rqitishyapti. Hokim esa, men prezidentning odamiman, senlar davlatga qarshi chiqyapsan va davlat yerlarini o'zboshimchalik bilan o'zlashtirib olding, qonuniy jazoga tortaman deb qo'rqitayapti. Bizda bor yer hujjatlarini uy joy qurish uchun berilgan dokumentlarni soxta deb hech kim quloq solmasdan uylarimizni buzib tashlayapti. Dedi Ozodlik bilan suhbatda shaxsan tuman hokimi ko'rsatmasi bilan tomorqasiga qurilgan uyi buzilganlardan biri shaxsi ochiqlanmaslik sharti bilan. Ozodliklardan yana birining Ozodlikka bildirishicha tuman hokimi tashabbusi bilan nafaqat qurilgan uy va boshqa inshootlar, balki hosilga kirgan ekinzorlar ham payxon qilinmoqda. Mahallamiz vakillari kelib yerlarni bug'doy bedalarini buzib, poliz ekinlari ekish uchun yerlar haydalib, tarvuz, qovun, shu kabi ekinlar ekilgandi, kartoshkalar hosilga kirganiga qaramasdan buzib paxta ekyapti. Paxta ekish uchun kech bo'ldi, shunga qaramasdan paxta ekilyapti. Nochor va kambag'al kishilarning uy yer joylari tortib olinyapti. Mansabdor shaxslar boylarniki esa joyida qolyapti, deydi Olot tumanining Juma bozor mahalla qishloq fuqarolar yig'inida yashovchilardan biri. Olot tuman hokimligi mulozimi nafaqat Juma bozor, balki butun tuman bo'ylab aholi yillardan beri foydalanib kelgan tomorqa yerlarining tortib olinayotgani, pishay deb qolgan hosil buzilib o'rniga paxta ekilayotganini tasdiqladi. Men shaxsan qatnashdim bu voqeada. Zo'ravonlik ham bo'ldi, dodvoy ham bo'ldi. Ayollar yana bir ikki marta vaqt bering, hosilimni terib olay deb yalindi, lekin quloq solinmadi. Tomorqalar chetiga ekilgan o'riklar ham mevasi pishay deb qolganiga qaramay kesib tashlandi. Sababi bu yerlar mustaqillikdan keyin odamlarga tomorqa sifatida berilgan, lekin ularning qo'lida yerdan foydalanish haqidagi qaror yo'q. Uy-joy qurish uchun berilgan kadastr ularga hovlisining oldi orqasidagi yerlardan foydalanish haqqini bermaydi. Hokim shuni ro'kach qilib ularni tortib olayapti. Xalqqa ozgina yon bosgan mahalla qo'mlarini ham haqorat qilib tashlayapti, dedi Olot tuman hokimining shaxsan o'zi ishtirokida tomorqalarni tortib